Mani sauc Evelīna Šincāne. Esmu dzimusi tieši gadu pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunāšanas dienas 1991. gada 4. maijā. Esmu dzimusi Daugavpilī, pašlaik dzīvoju Mārupē, studēju Latvijas Universitātes juridiskajā fakultātē magistra studiju programmā un strādāju par juriskonsultu Jūrmalā. Tā kā 4. maijā katru gadu ir brīvdiena, vienmēr savu dzimšanas dienu braucu svinēt ar ģimeni un draugiem uz laukiem Latgalē. Lauki manai ģimenei ir Daugavas krastā ar skatu uz vienu no Daugavas lokiem. Tā kā Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena katru gadu ir vienā dienā ar manu dzimšanas dienu, esmu ievērojusi, ka katru gadu ir silts un saulēns laiks. Iespējams, tas ir par godu svētkiem. Tāpēc manā dzimšanas dienā ir iespēja braukt ar laivu, atklāt peldēšanas sezonu. 4. maijs man vairāk asociēs ar manu dzimšanas dienu, taču valsts svētki manā ģimenē tiek svinēti 18. novembrī. Tā kā esmu dzimusi gadu pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas, neesmu saskarusies ar padomju laikiem, tāpēc iespējams nespēju tik ļoti novērtēt to, ka dzīvojam brīvā un neatkarīgā valstī. Ģimenē runāja gan krīviski, gan latviski, taču esmu latvieta un esmu patriota. Vecāki rūpējoties par mani vienmēr ir piedāvājuši braukt mācīties uz ārzemēm, taču es par braukšanu dzīvot uz ārzemēm neesmu pat domājusi. Vienmēr daudziem esmu teikusi, ka tepat gaiss ir citādāks nekā citur. Bet tā ir. Nopietni. Vienkārši elpot vieglāk. Es nezinu, kā paskaidrot. Ceru, ka arī mani bērni paliks Latvijā.